Hello mga katambay!
Hello mga katambay!
Hi mga katambay!
Tambay nilay na!
It's tambay nilay time!
Tambay nilay na!
Tara na! Tambay na tayo at magnilay!
Makitambay na!
Kaya join na mga katambay!
Join na!
Join na mga katambay!
Join na mga katambay! See you!
It's a good day!
It's a cool day!
Mabuhay! Ayan, welcome back mga katambay sa ating Tambay Nilay. Welcome back, Father!
Thank you, Miss Cherry. Magandang araw sa inyo lahat.
Ayan, batiin natin lahat ng nanonood, manonood at makikinig sa ating Spotify at Google Podcast. Good morning, good afternoon at good evening.
Good evening.
Ayan, kamusta naman kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya naman ikaw, Father, kamusta ka na?
I'm happy. Cherry, kasi ang third Sunday of Advent, it's about rejoicing.
Wow! Gaudete Sunday!
Yes! Kaya pink ang kulay
correct.
Ngayon.
Tuwan-tuwa nga ako pag, ano, pag ang mga pare ay naka-pink. No? Parang bagay daw sa lalaki ang naka-pink.
Oh, actually, sabi ng mga psychologists, ang kulay talaga ng lalaki, hindi blue, pink.
Correct.
Pero tingin ko lang, may dalawang klase ng pink, no? Light pink and dark pink. Ang light pink, ang dark pink, lalaking-lalaki.
Lalaking-lalaki.
Ang light pink, medyo lalaki.
Medyo lalaki.
Kaya I have the two eh.
Nandoon ka sa gitna. Medyo
pati
lalaki.
Light pink at dark pink na polo.
Oo, ang ganda kaya sa mata. Pati alam niyo, Father, may inattend na akong seminar. Ano eh, parang matagal na. Tapos sabi, para daw in terms ng interview or kaya parang mag-apply ka, dapat naka-pink ka para yung mga tao parang drawn sa'yo, maganda
parang
sa mata.
Parang good aura,
no?
Yes,
kaya mag-pink tayo lahat, ha?
After nito, bili ako ng isang dosen ng pink.
Actually, favorite ko talaga ang pink.
Yes.
Oo. Kaso lang, syempre, political colors, pink pa din.
Pero tapos ay politics, let's move on.
Totoo. No? Pero talagang meron siyang symbol talaga yung pink.
At ngayon, rejoicing. Tanong ko si Miss Cherry, are you happy?
Happy?
Yes.
Yes, I'm happy.
What makes you happy?
What? Nakasama kita, Father.
Wow!
Ikaw, Father, happy ka ba?
Of course. Kasi ang readings natin ngayon, first reading at gospel, it will make us happy. No matter what ang ating situation. Maganda yung mga pangako ng Diyos sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo ngayon.
Correct, happy. Yes. Kaya naman ikaw naman katambay, happy ka ba? Baka naman happy sila, magbigay sila ng stars.
Oo, hindi lang stars.
Oo.
Like at
share.
Subscribe.
Para maging happy rin ang ating mga katambay sa iba't ibang panig ng mundo.
Yes.
Ayan. Kaya naman, siguro Father, pag-usapan natin yung reflections natin sa darating na Sunday. Ito yung Gaudete Sunday. It's about happiness, rejoicing,
yes.
No? Pagiging masaya.
Siguro ano, mag-ano tayo, konting-konting ano lang ng first reading. Yung first reading ngayon kay Prophet Isaiah, ang background nito, yung mga Israelita, na-exile sila sa Babylon. So they became slaves, they have no freedom to worship God. So they cried to the Lord, hanggang kailan matapos ang paghirap namin. The Lord says, don't worry, may katapusan yan. Babalik kayo sa Israel. Yun ang promise.
Wow.
There's a reason to rejoice. At sa gospel, ganun din, no? Alam mo, minsan, na ito yung punto na si John, pinapunta yung mga alagad niya, ikaw pa talaga yung Mesiyas? Ang context ito, at that time, si John nakakulong na, no? Siguro, humanly speaking, he was suffering. Ikaw pa talaga yung Mesiyas? Ba't di mo ko pala? And then the Lord says, tell John, na ito yung mga signs, no? Ang bulag nakakita na, ang pilay nakapagsalita na, nakakalakad na. Yung patay nabubuhay, these are reasons to rejoice, no? Magalak. Kaya ito yung gospel natin ngayon. Pero ano man ang solution, may rason para magpasalamat at magalak.
Magalak. Totoo, Father. Going back dun sa sinabi nyo, si John, no, in some ways, dahil nag-suffer siya, dahil, di ba, nakulong siya that time, pinakulong siya, nag-doubt siya. Minsan pala, kahit pala, ikaw na yung, hindi ko alam, ha, siguro sa sitwasyon natin, ikaw na yung prayerful, ikaw na yung faithful, ikaw na yung maka-Diyos. Minsan pala, sa sitwasyon ng buhay natin, nagda-doubt tayo sa Diyos.
Actually, minsan, magtataka ka, no? Sino yung mga taong madasalin, palasimba, good people? Ito minsan yung mga sinusubok, ano? Sinusubok.
Correct.
Iba yung tinetest at tinetemp, ha? The devil tempts us to sin. The Lord tests us to become stronger.
Wow.
Oo, oh, magkaiba yun ha, yung temptation.
Bago yun, mga katambay ha.
Magkaiba yun ha, mga katambay. Mm-hmm. Temptation used by the devil for us to sin, to stay away from God. But the Lord is testing us to, for us to become stronger.
Wow.
Oo, ito rin yung perhaps nangyari kay John. Siguro ito yung hirap na hirap na siya. Kailan ba? Bilisan mo na Lord kung ikaw yan. The Lord says, oh, dahan-dahan. Mm-mm. Ito yung mga senyales. Hindi sabing yes or no. Ito yung mga senyales. There's a reason to rejoice. You just have to a little bit wait, no?
Correct, no? Parang tuloy ako nakarelate. Parang tinusok yung puso ko. Wow. No, minsan pala sa paghihirap natin, no, talagang nag-grow tayo. Diba sabi ng ganun, sometimes in our breaking, God is working.
Yes. Breaking, working, and He's molding us again.
Amen to molding that. Kaya, kapit ka lang, no? Huwag kang susuko. Sabi nga, susuka pero hindi susuko.
Ayun. Pero siguro, ano ba yung mga bakit pa tayo nagda-doubt sa Diyos, no?
Totoo. Bakit kaya? Siguro sa for the past years, no? During the pandemic, maraming nag-doubt. Ako rin, Father, yes, personally, no? Kasi alam mo yon yung comfortable ka sa buhay mo. Tapos biglang dumating yung pandemic na to. Di ba? Parang love life mo. Dumating nang hindi mo inaasahan.
Aruy.
Char. Ay, ganun, di ba? Ang hirap. Unexpected.
Yes.
Unknown. Talagang, lahat nagulantang. Biglang, ay, may COVID. No? Ano gagawin natin? From your everyday routine, bigla kang tinanggal dun eh. Tapos nagstay ka sa bahay. Ako personally, yung mga first week or first weeks hanggang month or months ng pandemic, talagang feeling ko, no, ako rin, Father, personally, down ako. Kasi, missionera ako. I used to travel around. Tapos biglang, shucks, wala na.
Nabago, parang, niyugyug, chinik,
yung niyugyug,
stability ng buhay mo.
Ginano, no? Pinaikot-ikot. Parang siya, no?
Alam mo, Mr. Jerry, last year, meron ako na misa niya, funeral to, no?
Mm-mm.
So, bago pa ako sa chapel, tinignan ko yung basic info.
Mm-mm.
Natakot ako kasi yung namatay, 45 years old lalaki.
Oh my.
Mm-mm. At that time, 45 na ako.
Yung senyales na ba yun? Ay,
oh my God. So, pagpasok ko, sabi nung tatay, Father, napakabait na anak mo yan. Natakot lalo ako, pareho na. 45.
Tapos mabait
pa ba? Sabi ng tatay, Father is my only son.
Oh my.
Medyo nakampante ako. Mm-mm. Kasi kami 12, magkakapatid.
12? Ah, talaga ba?
Yes!
Isang 12 na? Oh, basketball players?
Hindi ko alam kung sa original lang yun. So, tapos eto sabi nung lalaki, Father, I remember, kayo rin nag-misa wife ko when she passed away 3 months ago.
Oh my, COVID ito, Father?
Hindi ko alam, hindi ko na natin. Uh-huh. Pero yung anak niya hindi. Pero uh-huh, nashock ako, three months ago,
pagitan.
His wife died.
Mm-hmm.
I was presuming he was the only wife, mm-hmm, not presuming. After 3 months, the only son died. Oh, alam mo, sabi niya after that, Father, the only source of my strength na alakas ko na ngayon, wala iba kundi ang Diyos. Nagulat ako. Totally orphan na siya, patay asawa't anak. Ngayon, ang lakas niya sa Diyos. Yun, nakita ko on the spot, mm-mm, ang connection ng ating pananampalataya at relasyon sa Diyos sa mangyayari sa buhay natin. No? Suffering, frustration, even the loss of a loved one. Mm-hmm. So, because pag ganun ang kapit natin sa Diyos, kahit anong mangyari, may reason to rejoice and to move on, continue life. At ito yung gospel ngayon.
Totoo. Na kahit na pala madilim yung sitwasyon or yung mahirap yung pinagdadaanan mo ngayon,
oo,
basta kay Lord ka kumapit, talagang, alam mo yon, magiging joy. Hindi lang happiness eh. It's about joy. Kasi diba, parang pag happy, parang more of outside thing, mm-mm, na parang magiging masaya ako pag may Christmas bonus,
yes, 'di
ba? Thank you, Father said, no? Or merong regalo, pero yung pagiging joyful pala, disposition siya pati sa loob siya. Magiging joyful ako kasi alam ko kung saan or sino yung source ng aking joy.
Yung mga ano ngayon, mm-hmm, sabi nila, malapit na.
Mm-mm.
Malapit na, no? Malapit na dumating ang bonus!
Wow!
Reason to rejoice! Mm-mm. Father, nagastos na po, ubus na.
Oo nga. Paano ka pa magsasaya?
Yes. But diba? The real reason to rejoice is the Lord. He's coming.
Pagdating ni Jesus sa buhay
natin. Sa pamilya, sa community. It is more than financial and material.
Correct. Pero Father, no, ako aaminin ko. Tama yung sinabi mo eh. Minsan kung sino yung madasalin, sino yung malapit kay Lord, siya yung sinusubok.
Yes.
No, maraming instances sa buhay ko. Hindi lang sa buhay ng mga kabataang nakikilala ko. Ayun yung tanong nila eh. nasaan ang Diyos sa aking paghihirap?
Yes.
Where is God when it hurts?
Alam mo, napakahirap sagutin yan. Oo. Honestly.
Sabi ko, ha? Paano masasagot yun? Diba? And, alam mo yun, Father, yung hindi ko masagot yun, pinigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na masagot yun.
Mm-hmm.
Through personal experience.
Doon mo na-realize.
Doon ko na-realize na, totoo nga, hindi ko pwedeng sabing okay lang yan.
Mm-hmm.
Kasi sometimes it's okay not to be okay.
Yeah, pero alam mo, Ms. Cherry, hindi natin pwedeng i-deny yung mga suffering feeling, na yung mga pains natin. We have to, you know, accept. No, the reality, and after that, kailangan natin mag, you know, i-process and look at the positive side of it. No?
Pero sometimes it will take a lot of time, di ba? Pero ayun yung sabi mo, yung processing.
Mm-hmm.
Pati siguro yung awareness na, ano eh, totoo, pag madilim yung paligid mo, wala kang nakikita kundi yung sarili mo na nasasaktan at naghihirap.
Yes.
Katulad yung sabi mo nakaraan, di ba? Parang kaya ka naging pare, kung totoo yun, Father, na broken-hearted ka?
Binrekan lang ako, pero na-process ko na.
Na-process mo na. Pero, di ba kung tutuusin, no? Pero kung mamimit ko yung girl, sabi ko sa kanya, uy, thank you, ah. Kasi dahil sa iyo, nagkaroon kami ng pare. Ah, di ba? Di ba? Pero minsan, di ba, kung babalikan natin yung nakaraan, parang gusto mo nang i-curse, gusto mo nang lahat gawin, no? Sa ganung sitwasyon pala, ayun, mas naging better pa in such a way.
And I think God works in crooked ways, sabi nila. Amen. Kaysa mga mabato, malubak na daan, gumagalaw ang Diyos, no? Gumagalaw ang Diyos.
Ito.
Very mysterious.
Kaya
very
dyan, mysterious. Sa mga mambe-break, kaya malay nyo, yung i-break yung magpapari pala. Pero, hindi ko masasabing good thing siya kasi yung pinagdaanan mo yun, talagang mahirap. Kasi wala namang break up na masaya, di ba?
Yes.
Sa mga kabataan ngayon, Father, iba yung ano eh, yung impact. For example, ikaw, yung naranasan mo yung experience sa yun, naging mabuti kang tao.
Mm-hmm.
Pero yung iba, anong ginagawa? Nagpapakamatay, nagsusuicide, or minsan nade-depress talaga. Kasi depende nga kung paano mo siya ipoproseso sa sarili mo.
Saka I think maganda rin yung merong taong gumagabay sa'yo na matured and credible people.
Mm-hmm.
It will lead you to, you know, to become stronger or better person. No?
Totoo.
Hindi na kung sino-sino.
Correct.
Kasi, dangerous din yun, ano?
Mm-mm.
Yung pala, hiningan mo ng payo, lalo kang mapapariwara.
No? At hindi lang yun. Minsan kasi may titawag na temporary happiness.
Okay.
For example, yung mga addiction, di ba? Alak, sugal, barkadang hindi, ayun, sabi mo, hindi credible or hindi mapagkakatiwalaan. Ililid ka niyan sa hindi mabuting landas.
Yes.
Kaya pala, pag may ganyan ka nararanasan, maganda na meron kang support group.
Mm-hmm. So, kala mo dito sa gospel, maganda yung tanong ni Jesus eh. Sino ba yung nahanap nyo?
Yes.
Ano ba yung nahanap nyo? No?
What are you looking
sabi
for?
Ito, yung gosh. Magara ang damit?
Mm-mm.
Yung mga magara ang damit, nasa palasyo sila.
Mm-mm.
Kasi anong suot ni John dito? Diba, last week yung ating ano, yung hinabing ano ng kamelyo.
Uh-oh.
Parang weird nga. Pero, God doesn't look sa physical ano.
Totoo.
No, physical aspect natin, no?
Correct. Kahit na, kahit na, alam mo yung panlabas kasi minsan sa panlabas, naluloko tayo eh.
Yes.
Nadideceive tayo eh. Lalo na sa panahon ngayon, may tinatawag tayong aesthetic, Father.
Yes.
Eh. Yung pagpumorma, alam mo, ano-ano.
Alam mo, may pera, yung pala, maraming utang. Hindi, alam na, Ms. Cherry, naalala ko. Laws of attraction.
Mm-mm.
First daw, law of attraction, we attract sa physical aspect,
mm-mm,
no? Ikalawa, yung tinatawag na proximity.
Mm-mm.
Ay, ano?
Gano'n ka-close.
yung lagi mong kasama, ma-attract ka later on. And then later on, pangatlo, so yung similarity. You have the same likes, no?
Mm-mm.
You go to the movie, same books, yung compatibility.
Mm-mm.
At yung pang-apat daw na law of attraction ay yung reciprocity.
Wow.
Sabihin yung kabutihan mo, yung pagmamahal mo, nasusuklian. Kaya alam mo, eto, experience lang ha. Sumaya ko ng jeep from Pasig papuntang Cubao. Nung sa Eastwood na, puno na yung jeep.
Mm-mm.
May isop kayo pang babae. So, lahat yung petal ang nakaupo. No? Pagpipira na yung jeep, nahuhulog siya.
Uh-uh.
Alam mo, one thing I realize, ang pag-ibig pala, parang pagsakay sa jeep.
Bakit, Father?
Kasi masikip na nga, nakikisiksik pa.
Oo, mahirap. Hindi po tayo ano, century tuna or Lego sardines. Kung ayaw sa'yo, huwag mong pagsiksikan yung sarili mo.
Ang relation, pang dalawahan lang. Uh-huh. Pag may pumasok na pangatlo, may mahuhulog at ihuhulog.
Oo, syempre. Kaya huwag tayo maging kabit at walang sabit.
Dalawa lang, ha?
Dalawa lang. No. Totoo.
Tapos maya-maya, Cherry, may isang pasahero nagbayad. Manong bayad ko po. Nung di siya nakatiis, nakalunan natin, manong sukli ko po. I realize, ang pag-ibig pala, parang pasahe sa jeep. Alam mo kung bakit?
Bakit, father?
Minsan, hindi ka na sinusuklian.
Tama naman. Totoo.
Alam mo tawag doon, one-sided relationship. Mm. Ikaw lang nagbibigay, napapatawad, nagki-care. Nakapagod yun.
Correct. Yung ikaw lang yung nagmamahal.
Yes.
Parang buhok ni Jose Rizal. No? One-sided. Diba?
Yan, nakapagod yun. Mm. Pag ganun, mapapagod ang iiwanan.
Dapat talaga mutual.
Yes.
Pag, hindi naman ibig sabihin na
kailang
mutual. Suklian,
pero dapat, you know,
yung parang,
yung healthy relationship. Diba?
Balance. It's all about balance. Sabi nga ganun, no, sukli. Naalala ko about sa sukli. Ganyan din ako eh. One time, ano, parang, pumunta po ako sa isang gathering, no, pumunta ako. Yung pinaka-stopover ko sa Switzerland, no, social Switzerland.
Wow.
Tapos bumili ako, ang pera ko noon that time is euro.
Oo.
No, ay, hindi, dollars muna kasi wala pang papalit. Tapos bumili ako sa McDo. Hindi, bumili ako. Tapos, sinukulian ako. Eto, may sukuli. Pero hindi euro yung sinukuli sa akin.
Ano?
Yung Swiss coins.
Oh.
Kaya minsan, no, pag nagbigay ka...
May tago mo yun.
Ay, tinago ko yun.
Wow.
Kasi minsan, nasusuklian ka, pero hindi katulad ng binibigay mo.
Tama.
Aww.
Pero alam mo, Cherry, ang Diyos, hindi lang sukli, sobra-sobra pa.
Correct.
Yan, di ba? Sik-sik,
lig-lig, at umaapaw. Parang kinain natin pizza kanina, nung laki.
Oo, no? Umaapaw talaga.
Oo, salamat po sa ating papitsa.
Yes.
No?
At salamat po sa mga future sponsors natin.
Hmm. Kumakatok po kami sa inyong mahabaging puso.
Maghihintay kami ng pizza.
Ayan yung tawag na law of attraction.
Yes, law of attraction.
Next time, marami ng pagkain dito. Pero ayun nga, yun sa sukli, no? Minsan talagang, ayun nga, bukod sa hindi nasusuklian ng tama, minsan wala talagang sukli. Ayun, mahirap. Yung ginawa, binigay or ginawa mo na lahat, hindi pa rin sapat.
Kaya nga naalala ko yung, kaya alaw ba, Miss Cherry, ang First Friday ay memorable at unforgettable. Alam mo kung bakit? Kasi nakapako sa Jesus today, Father, forgive them for what they do. Sunday show, Mother, pagbibigay pa rin, today we will be in paradise. Pag dumating yung puntong na pagod tayo magmahal kasi lang nasaktan, pagod tayo magpatag kasi lang niloloko, bumalik tayo sa puso ni Jesus, Lord, pagod na ako, please. Teach me again to trust and to love.
Amen to that.
And that's a reason to rejoice. Hindi napapagod ang Diyos.
Salamat, hindi. Ang Diyos hindi napapagod, no? Kahit na paulit-ulit. Oo. Kahit minsan, no, parang paulit-ulit tayo nagkakasala, tapos magkukumpisal ka, Lord, sorry, tapos gagawin mo ulit. Paulit-ulit,
yes.
Pero yung pagmamahal niya, paulit-ulit din.
After na misa, may lumapit sa akin na laki. Sa katedral ako noon. Father, yung asawa ko, iiwan na ako.
Bakit?
Kasi paulit-ulit, niloloko na babae. Gusto kong batukan, eh. Pinigil ko sarili ko, eh. Sabi niya, mapapatawad ka ako ng asawa ko at ng Diyos. Sabi ko, ang Diyos po siya, mapapatawad ka. Ang asawa mo, hindi ako sigurado, ha? Paulit-ulit eh.
Paulit-ulit.
Sabi ko, pero kung nagbabago ka at nakita yung effort mo at sincere ka, who knows, baka magbago yung asawa, patawarin ka at hindi na umalis.
Tama.
Imagine, paulit-ulit.
Pag paulit-ulit, masakit na. Parang sugat na eh. Tapos lalagyan mo ng asido ba yan?
Lalo na, pag wala ka makitang effort na to
magbago.
Change. No?
Correct.
Kaya ito laging sinasabi ni John the Baptist, repent, change. No? At ang Diyos naman, kahit natin paulit-ulit, at least may effort tayo.
May effort.
Alam naman yung weakness natin, at least may effort.
Totoo.
And that is good news. That is something, reason to rejoice.
Sa mga lalaki dyan, dapat may effort kayo, ha? Totoo. At
yes.
Bilang yung father,
yes,
dapat
yes.
Assurance
totoo
din.
Totoo yun.
Tama. May effort ka na, ina-assure mo pa.
Oo.
Masarap kaya ng feeling nun.
Huwag pagurin ang tao nagmamahal siya at nag-aalaga. Kasi pag umalis, naiiwanan ka, hindi
kawawa
nababalik.
Kawawa ka. Oo. Hindi niya kawalan, kawalan mo.
Yes.
Kaya i-cherish mo yung tao na nagmamahal sa'yo kasi hindi ka kailan mo makakita pa ulit ng ganyan tao. Kasi minsan sinasayang eh, no? Huwag niyo sayangin.
Of course, ang Diyos, eh, hindi siya tao, pero matutuwa siya pag tayo eh, may effort at nagbabago at bumabalik sa kanya.
Totoo.
No?
Pagbabalik rin sa
pagbabalik
kanya.
Pagbabalik, no?
Totoo. Yung na, ano ko yun, parang nag-resound sa akin yung kanta sa simbahan. Ang title is Pag-ibig Ko. Yung unang
pwede bang
line, ano na lang, father, baka biglang umulan eh. Nakalagay doon, parang sinasabi ng kanta, hindi ka kailangang magbago upang ikaw ibigin ko. Hindi ka kailangang magsikap ng husto. Parang, alam mo yon, ang Diyos, parang, kahit hindi ka mag-effort, nandun pa rin ako. Minsan nga ganito, nakakaiyak eh. Tayo yung pilit na lumalayo sa Diyos. Pero sa isang pag-turn lang natin, akala mo iniwan niya tayo, yun pala nasa likod lang natin siya.
Wow, ang ganda ng message. May naalala ko din, noon naasan ako sa Argentina, may isang kantante si Axel Fernando, may kanta siya, Amo, I Love. Amo. Dun, Amo lo que veo, Amo lo que escultas. Yung, I love what I see in you, I love what you hide from me. Mm. I love what you are, who you are, and you will become.
Wow.
So bang, kahit sino ka, ano ka, mahal kita. Hmm. Parang ganun ang Diyos.
Parang mahal kita wow. Maging sino ka man. Yes. Ngayon, may translation tayo sa Tagalog.
Parang
eh.
Marami nakaka-relate na sa mga viewers, sa ating mga katambay, no?
Oo, kung nagmahal ka na ba talaga? Kasi pag nagmahal ka raw, lahat kaya mong gawin.
Yes.
Diba?
Tama yun, no? Kaya...
Parang si Father, nakarelate siya, sabi niya, oo oh, nga.
Parang huminga ko ng malalim. Parang may naalala ako.
Diba? Kahit na totoo eh, kaya hindi natin masasabing, ay, tanga yan sa pag-ibig. Kasi pag nagmahal ka talaga, kaya mong ibigay lahat. Kahit yung mismong kahit minsan wala ka na, ibibigay mo pa rin. Parang pagmamahal ng nanay.
Yes.
Tama? Hindi lang siya, ano ha, tawag dito, walang mga katambay. Walang hindi lang siya romantic love na kaya mong ibigay. Ang totoo raw yung ganung pagmamahal eh. No, yung true love na pag kahit na wala ka magbibigay ka. Mm-hmm. Parang ginawa ng Diyos sa atin or ginawa ng baboy. Ang baboy raw yun, oo, buong sarili,
hindi lang itlog ano.
Diba? Yes, yes, grabe. Handa ka bang magmahal katulad ng baboy, diba? Pati ulo, 'di ba, yung brain, oo, lilitsyonin.
Ganun nangyari kay Jesus sa krus, diba? Lahat-lahat binigay niya.
Lahat binigay.
Lahat binigay niya.
Kaya pagtitingin ka sa cross, Father, parang nakakaiyak na parang sino ako para mahalin mo ng ganito. Yes. Papaiyak ka nalang tutululuha mo dito tapos mag-walling ka. Ay, grabe talaga. No, speaking of love siguro, Father, sa tingin mo, no, sa pagkakataon or sitwasyon ng buhay mo, saan mo pinaka na-experience yung pagmamahal ng Diyos? Alam ko naman in everyday life, yes, na experience natin, pero meron ka bang parang exact memory of that experience of love?
Hindi ko ma ano siya ma-specify, pero sa kung babalikan ko 'yung buhay ko, no, parang wala pang moment na pinabayaan niya ako.
Aww.
Yung minsan ang dasal ko, Lord, kahit walang sobra, yung tama lang, okay na ako doon. Kahit walang sobra na excess na, kahit yung need ko lang, yung kahit sakong-sakto lang, okay na sa akin. Huwag mo lang pabayaan, pati yung mga mahal ko sa buhay. That is enough for me. Ayun, no, everyday experience ko, minsan, kadalasan, saktong-sakto lang talaga. Minsan, pamasahin nila matita. Makakapalik pa ako.
Prayer mo yan,
dito
eh.
Sa Catholic.
Gusto mo yan, train. Eh.
Minsan, yun ang hiniling mo, eh.
Correct.
Lord, pwede bang i-modify?
Pwede bang mas mataas yung siksikliklik na tumaabaw talaga?
Pwede bang kahit may sobra kahit konti? So, ganun yung Diyos.
Talaga, hindi kanya pinabayaan.
Yes.
Pero, siguro, balik ko ulit yung tanong sa'yo. Talagang talk show ito. Ano lang, sabi mo nga, hindi ka kailanman pinabayaan ng Diyos. Pero may instance ba katulad ni John the Baptist na nag-doubt ka na sa kanya?
Yes. So, actually, when I was in the seminary, I doubted my vocation sa pagpapare. Kasi hindi ko alam kung ang pag-umadre yata ako tinatawag.
Iba pala eh. No, baka formator ng mga madre.
At that time, I wanted to go out kasi meron doon kaming yung bata na lagi mapa siya doon sa ano na... Yung sabi ko, wala, pag nakita ko na bata, parang gusto ko yata magkaanak.
Oh.
Baka sa pag-follow mo ko tinatawag. Family, okay. So I consulted my friend who was a psychologist, no? Tinanong ko talaga. Sabi, no, that it's a natural feeling, yung ganyan. So, nung pinaras ko yung sarili ko talaga, no? So, means I doubted na...
Nagbi-midlife crisis na bala. Hindi pa. Quarter life.
Hindi pa. 20s pa lang ako noon. So, gano'n, no?
Talagang parang nag-doubt ka.
Oo.
Pero mabuti pa rin ang Diyos.
Gusto ko na nga mag-inquire sana sa mga Blue Sisters.
Hindi ba kaya sa Pink? Mag-pray ka lang doon, eh.
Grabe, kaya dinediscern din.
Dinediscern.
Kaya ito siguro, ang assurance ng Panginoon kay John, sabi ng Panginoon, tell John, yun nga, yung buhay, patay na bubuhay, yung pilay na nakakalakad. Ibig sabihin, gumagalaw ng Diyos. No? You just have to wait at the right time. Pero right nagsimula time. Na. No? Ganon din siguro sa mga prayers natin. No? Minsan, correct. Tagal naman.
Tagal. Ruben Tagalog. Oo.
Maganda yung prayer ni Saint... Teresa ng Calcuta. Mm-hmm. When God answers your prayer, He's increasing your faith.
Amen.
When God delays your prayer, He's increasing your patience.
Patience.
When God deny or did not, you know, grant to you what you pray, mm-hmm, because He has a better plan for you.
Mm-hmm.
God has a better plan for you.
Totoo.
Kasi limited tayo, pero ang Diyos hindi. Alam niya ang future natin, past, present.
God's ways talaga. We only have to be patient.
Yes.
Paano yan? Hindi ako patient, nurse ako. Char!
Wow!
Minsan na yung problema ko na parang magdadasal ka, Lord,
yes,
penging
yes.
Jowa. Now na.
Yes, sabi na, may tatlong virtues na dapat daw tayo magkaroon. Una, patience. Ikalawa, patience.
Patience. Totoo. Mm-hmm. Kaya alam niyo, Father, doon talaga sa patience tayo na susubok eh. Tayong mga Pilipino, hindi ko alam ha kung cultural based to, mainipin tayo.
Yes.
Di ba? Pero nandun sa Bible, sabi ko nga, siguro ayan yung kailangan kong ipag-pray, yung patience. Kasi love pa lang, pag inano mo sa Bible, love is patient.
Mm-hmm.
Di ba? Pag hindi ka naghihintay, hindi ka naniniwala, hindi ka nag-look forward, paano yung joy doon? Di ba? Hindi ka may excite eh.
Si nung ako'y nasa St. Jude Shrine, when I was a deacon and a new priest, may kinuwentong real story si Bishop, Bishop Paul House siya, no? Mayroon kami devotee doon. 30s na, dalaga pa.
Jude, wait lang, talaga, Father, ha?
Gusto ko talaga magkaasawa.
Kailangan mag-walk out dito.
Tuwing Webes, padala mo na. First, hanggang third, Thursday, wala pa. Medyo okay lang. Third hanggang fourth, Webes, wala pa rin. Medyo hindi na okay. Pang 7 to 8, wala pa rin. Panghuling Huwebes, wala pa rin. Galit na galit siya. Umuwi na ba? Kinuha yung stat na siya.
Wala pa lang kwenta mag-nubene sa'yo. Wala pa rin yung boyfriend na mapapok.
Binato niya sa labas.
Grabe.
May kumatok. Yung lalaki. Yung aso. Kumatok. Buksan niya lalaki. Hawak yung statwa. Dugo yung yung noo. Sabi ng lalaki, sa inyo po ba itong statwa lumipad? Tinamaan ako eh. Yun na naging asawa niya.
Wow, yung may pinadala eh. Kailangan pang iba ito eh.
Oo, yun na naging asawa. God, dininig na yung Diyos ang panalangin.
Kailangan niya. Na saktan lang.
Maghintay.
Matutong maghintay.
Yes.
No, totoo. Kasi kung para sa'yo.
Yes.
Naniniwala ako dyan.
Saka alam mo, pinagdadasal din pala yung mapapangasawa o partner.
Totoo. Oh. Sabi nga ganun, di ba? Parang next to your salvation is finding a spouse.
Yes.
Kasi ayun yung
bumago. Parang atagal sumagot.
Ay, hindi ka makarelate, Father, syempre. No, parang kasi totoo eh, di ba? Yung magbabago ng buhay mo or kung paano, ano yung future mo, depende dun sa magiging partner mo sa buhay mo. Kasi pang matagalan na yun eh. Pero nakakalungkot sa panahon ngayon, ang pag-aasawa, parang... Hindi ko alam kung tinitake seriously pa eh. Parang ngayon, di ba? Parang Philippines na lang, pati Vatican ang hindi okay sa divorce eh. No? Hindi pinapayagan, pero sa lahat okay na. Eh, nagtataka ako, paano kaya kung, kita mo, mag-asawa, nag-aaway, eh, yun na sa'yo, divorce na agad.
Yes, diba? Yung konting, dahilan. Pero ako bilang pare, nakita ko, no? Yung mga taong di nagdadasal, di nag, you know, kahit sa mag-asawa, no? Di na, walang, and religious, hindi nagsisimba, konting away lang, hiwalay agad. Kaysa individual, konting problem, suicide na. Bakit dead end eh?
Ito,
pero pag nandun yung Diyos sa relasyon at sa buhay natin, walang dead end. Laging may U-turn, left turn, yung forward. Ibig sabihin, laging may solution, may rason to become happy and rejoice and go on.
Totoo. Kailangan talaga ng Diyos sa puso natin at sa buhay natin. Kasi minsan, ang gusto lang natin, yung will natin, yung masunod. Mm-hmm. Hindi natin, alam mo yun, hindi tayo nakikipag-usap sa Diyos. Pero yung the best pa rin, diba, cooperation with God's grace. Kasi kung ikaw lang, mayabang ka, hindi kaya ko. Pag nag-break, parang breakdown ka, hindi mo kakayanin. Totoo po yun, hindi natin kakayanin kung hindi natin kasama ang Diyos.
Kailangan natin ng grasya ng Panginoon.
Amen to that. Totoo, kahit na ikaw na yung feeling mo pinakamayaman, pinaka siguro sa buhay mo eh well off ka na, ayos ka na, at the end of the day, it's all about God's grace.
Ako sa bilang pare, tatlo ang nakita kong especially yung mga dying may taning. Very clear sa kanila what is essential and important.
Mm-hmm.
Tatlo lang. Relasyon sa Diyos, relasyon sa pamilya, relasyon sa mga kaibigan. The rest secondary na lang.
Totoo. Yeah. Correct. Ayun yung pinakamahalaga kasi yung trabaho mo, hindi naman iiyak yan pag namatay ka, eh, di ba? At hindi mo madadala. Kaya nga, din sabi ko sa mga kabataan, yung tama kayo, Father, yung essential na yun. Kahit hindi ka pa naman mamatay eh, habang nabubuhay ka pa lang dito. Sabi ko, may 3 magic words eh. Thank you, sorry, I love you.
Simple but
very powerful. Ang hirap. Yes. Pati ang hirap sabihin pag hindi ka sanay sabihin yun.
Yes.
Correct. Kaya naman, Father, siguro to end this reflection, no, meron ka bang maiiwan sa ating mga tambayers na nakikinig at nanonood ngayon?
Sa ating mga katambay po, wala pong taong walang problema. Kahit mga pare, may mga pinagdadaanan. Mm-hmm. Pero, anong sabi na pa noon? Kumapit tayo. Mm-hmm. Minsan maghintay lang tiyaga. Pasensya. At ibibigay ng Diyos kung ano mas makabuti para sa atin. Tulad, there's a reason to rejoice no matter what ang ating kondisyon.
Amen to that. And sabi nyo nga, di ba yung kapit, no, naalala
yes,
ko yung,
kapit lang.
Yung KSP, no? Hindi raw, wag kapit sa patalim. Kasi minsan, pag may problema tayo, ang solution natin agad, droga, yes, pag-inom, mga addiction, wag kapit sa patalim, mga katambay. Dapat KSP, kapit sa Panginoon.
Wow.
Kasi pag that's sa good. Panginoon tayo nakakapit, no? Hindi ka kailanman papabayaan, hindi ka kailanman iiwan. At syempre, nandun pa rin yung saya kahit na anong mangyari. And siguro yung maipapabaon ko sa ating mga katambay, ayun nga, yung pinanghawakan ko, in every crisis, Christ is.
Diba? That's good.
Grabe, no? Yes. Kahit mag-doubt ka sa kanya, kahit crisis. Iwan mo siya, nandun siya at mahal na mahal ka niya. Amen ba dyan, Father?
Amen.
Kaya dahil dyan, no, si Father yung mag-pray over sa atin at naway meron tayong napulot na aral na kahit na nagda-doubt tayo sa Panginoon, sana palagi nating tatandaan na hindi tayo papabayaan ng Diyos.
Tayo manalangin. Panginoon, ano man ang aming pinagdadaanan, hirap, pagdurusa, alam naming nandito ka. Ikaw ang aming assurance, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming tanggulan, at ikaw ang aming source ng aming kaligayahan.
Amen.
At ito'y aming hiling, wala na sa aming Panginoon. Amen.
Amen.
The Lord be with you.
And with your spirit.
May Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit.
Amen.
Magandang araw po sa inyong mga, sa inyo lahat, mga katambay.
It's a good day.
It's a cool day.
Mabuhay. Mabuhay. God bless you.
God bless you po.
Life, they say, is like a winding road. You move in straight lines. Navigate tough corners. Through the radiance and the shadows. You may struggle with truth and doubt. Never made to be easy. But with faith, hard work, and a heart unafraid, you will reach the mountaintop and find the light that you can carry inside you. Through rough patches, you journey towards your goal, but knowing why you do it, for whom you do it, makes all the difference. But at the end of your trail, you live for the joy in the smiles of those whose lives you have touched. any fame or glory, but because you chose to follow the Lord's path. To shine God's love into the darkest corners. And lead on to the light. I am called. I am a Divine Word missionary.